Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra, tonga sy eto amin'ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Ny lohevitrintsika amin'ny herinandro ity dia ampatsihivina hatrany hoe vavaky ny olomarina. Maro ny olona tao misoratra masina ny tanysaina teto a no omban'izay hoe vavaky ny olomarina izay. Fa tamin'ny farintsika dia nyresaka manokana ny ombany hoe ny fialonana no miteraka valifaty ary izay no mahatonga ny fahafatesana. Dia asisika tambirina kely izay. Ny fialorana ampidirin'ny demona tao zanak'olombelona no ny anahazo vahana tao mposy tao tsain'ny olona ka natonga azy ireo a ankahala ny namany. Dia ny afara tamin'ny fananganan'ny olona ho fahavalo izany, io ilay antsontsika hoe fankahalana amin'izao fotoana izao. Dia izay a natonga ny fahafatesana satria tonga hatrany amin'ny famonoana olona. Izany no manjaka amintsika olombelona ankehitriny. Ka tsy mahagaga raha maro ny ady miseho etseroa misy ny vony sy ny faty olona etseroa ary isan'andro isan'andro a misy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny toerana maro a dia izany rehetra izany no tsapan'andriamanitra ka tsy tia ny anjaka eo anefitsika olombelona ny ratsy ka nisy ny fahariana vaovao a teto ambonin'ny tany dia i Jesosy Kristy moa no tandindony izany fahariana vaovao izany. Raha izay nyresantsika izay mompera dia hoe ny ratsy izany dia eo amintsika mandrakariva avy aiza izany ny olomarina.
Rehefa nasongadiny papa ny ainga avy amin'ny tantarany zanak'olombelona araka ny voalazan'ny baiboly ny tena faharatsin'ny fiainana iainan'ny olona eo anivon'izao tontolo izao. Ny faharatsin'ny fiarahamonina misy ankehitriny a dia porofony fa na dia ratsy tohinona azy izao tontolo izao dia misy ihany kosa ireo olona miezaka manana fiainana mendrika sy matahotra an'Andriamanitra ary tia vavaka ary ny fisian'izy ireny no mamelona fanantenana amin'ny hoaviny ny finoana sy ny famonjena. Na dia feno fankahalana sy ady azy izao tontolo izao ny papa dia misy ihany a ireo olona tsotra, misy ihany ireo manam-pitiavana ary mivavaka amin'Andriamanitra. Ireny no taranaky Abela satria Abela dia namela ohatra tsara alaintsika tahaka amin'ny tolotra nataony tamin'Andriamanitra izay tsara sy sarobidy. Zavatra toy izany manko no tokony homentsika an'Andriamanitra raha manome isika araka ny baikon'i Jesosy hoe omeo an'i Sezara izay an'i Sezara ary an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Voalaza izany any amin'ny Masinda Matitoko 20:24 de ao marca enko tu kfaro mbifulo ndin fa fito mbifulo areo masindaliko tu kfaro pula ndin fa dimy amby roapolo rehefa maty manko Iabela dia niteraka ny seta indray Adama sy Eva ka iseta no niteraka ny Enosa tamin'io zananio no nanomboka ny antso mianarana Iave ny olona izany hoe nanomboka ny todika tsy kelikely tany amin'andriamanitra manaraka ny Enosa dia Enoka izay nizotra tamin'ny lalan'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra azontsika jerena izany eo boky Genesis toko fadimy andiny faharoa amby roapolo sy ny andiny fahaefatra amby roapolo manarakaraka azy eo dia Noe izay voalaza ihany koa fa nizotra tamin'ny lalan'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ao boky Genesis toko fahaenina andiny fahasivy teo amin'ny Noe moa no nisy ny fikasan'Andriamanitra amongotra ny ratsy rehetra araka nefa voalazantsika teto omaly amongotra ny ratsy tsy hoeto ambonin'ny tany intsony a ary dia tanteraka teo amin'ny Noe io ka I Noe sy ny vadiny ary ny zanany telo mianaka miaraka amin'ny finantony ihany a izay sisa no novonjena
izy ary izany mompera no faritan'ny ray masina hoe olomarina
ireo voatanisan'ny papa ao amin'ny toko vitsivitsy amin'ny fiandohan'ny baiboly ireo no olomarina faritany amin'ity teboka fahaefatra itya ao amin'ny katesisy izany ampahanareo voalaza ireo fa marobe a ireo nanana ny toetra ny olomarina raha ny tantaram-pamonjena ny jerena mbola ho tanysaina amintsika moa ao anatin'ity katesisy tia no irinany a ny amin'izay hoe izavy ireo olomarina ireo fa ampahany a no atoron'ny papatsika eto izany hoe efa nitanisantsika teto ihany izy omaly ny olomarina araka ny famaritan'ny papa azy manko a dia ireo manana fitiavam-bavaka sy manana fahatahorana an'andriamanitra ireo mitandro ny marina ny rariny ny hitsiny ireo miezaka mampanjaka ny fitiavana ireny ny olomarina mifandray ary tsy afa-misaraka amin'ny fahatahoran'andriamanitra sy ny fiainana ny fahamarinana ny olona matahotra an'andriamanitra no mandeha amin'ny fahamarinana marobe ny manam-porofo izany a raha ny eo amin'ny tantaram-pamonjena hoe nombavaka ny olomarina ary manana fahendrena izy ireny ny olo-kendry no manana ny fahamarinana azo lazaina koa hoe olo-kendry a ireny olomarina ireny hoy mantsy masindra jakoba hoe mahompo ny vavaky ny olomarina ary enoin'andriamanitra ny vavaka ataony masindra jakoba toko fadimy a andinin'ny fahenina ambin'ny folo tsy hoe akory tonga lafatra ny olomarina fa noho izy ireo matahotra an'andriamanitra dia manana fahendrena ka ny vavaka ataony a no atsapany ny fahosany sy ny fahalemeny ka ibebany sy ekeny eloka eo anatrehan'andriamanitra hoy ihany tsy masindra jakoba hoe anisan'ny olomarina Eli ary nanaraka ny sitrapon'andriamanitra fa noho ny vavaka mahombana tony dia niantona telo taona sembolana ny orana ary ny vavaka indray izy tao aorian'izay dia nanomboka nisy rahona nanome orana teny amin'ny abakabaka I masinta jakoba moa no anisan'ny mampatsehan'izay a ao amin'ny toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo ketra sy ny fahavalo ambin'ny folo miaino ny vavaky ny olomarina noho izany izany a andriamanitra
vavaka fifandraisana amin'andriamanitra
mila manao fandiniatena zany sika rehefa mivavaka raha te hanao toy ny vavaky ny olomarina satria ao anatin'ny fandiniatena no atsapantsika an'izay hoe fahosantsika sy ny fahalementsika zay ao anatin'ny fandiniatena no fahatsika ihany koa mibebaka sy miaiky ny eloka eo anatrehan'andriamanitra mbola toyzasika ny dindinika rahampitso mandrapitafo amin'izay fianantsika rahampitso izay indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco